Ampak je hruške.
Na Robidi sta enkrat živela grof in grofica. Imela sta lep grad, dosti zemlje in bogatstva in lahko bi bila zelo srečna. Pa nista bila zadovoljna. Oba sta bila že priletna in otrok ni in ni hotelo biti. Zaradi tega sta se večkrat sprla. Pravzaprav je grofica venomer govorila o otročičku in grofa je to jezilo. Ko sta se nekega večera sprehajala po gozdu na luzi, sta videla mičkenega ježka. Grofici je bil ježek všeč in je vzkliknila: "Oj, da bi vsaj rodila otročička, tudi če bi bil tako mičken, mičken kot je ta ježek, bi bila srečna." In res, grofica je zanosila. Vsi so čakali otroka. Ko je minilo 9 mesecev in 9 dni, je grofica rodila. Pa ni rodila človeškega otroka. Rodila je mičkenega ježka. Oče je ukazal, da ga morajo skrivati pred ljudmi. Mati pa ga je ljubila, kolikor je dalo njeno čuteče materinsko srce. Ni je bilo sram, da je njen otrok jež. Razvajala ga je, pestovala mu, pela in ga učila. Če tudi je bil jež, se je sin zlahka učil in je bil prav pameten. Še bolj pameten je bil kakor drugi človeški otroci. Tako je minilo 20 let. Drugi dan po svojem rojstnem dnevu je jež prišel v dvorano k očetu in materi in rekel: "Rad bi se oženil. Ali mi dovolita, da pripeljem nevesto domov?" "O, sinko, bojim se, da boš razočaran. Potrpi še malo," je bila v skrbeh mati. Bala se je, da se bodo iz njega norčevali. Oče pa je bil bolj jasen.
"Sin, poglej se v ogledalo, nobena pupa te ne bo marala. Če pa se te bo kakšna usmilila, pa naj bo revna ali bogata, jo le pripelji domov."
In jež se je v nedeljo lepo oblekel v žamet in svilo in zapregel v voziček petelina. Okrasil je voziček z rožami. Petelina je nališpal s pisanimi trakovi in se zapeljal v vas. Prišel je k neki revni hiši, kjer so imeli 3 hčere. Tam je potrkal in povedal, da se je prišel ženit. Oče se je malo nasmehnil, a ker je bil pameten mož, ni hotel užaliti snubca. Rekel mu je:
"No, v redu, poklical bom svoje hčere drugo za drugo v sobo. Če te bo katera marala, jo lahko odpelješ na Robido."
In tako je poklical najstarejšo hčer. Ko je najstarejša hči zagledala ježa in njegovega petelina, se je začela strašansko krohotati. Ježek jo je mirno vprašal, ali ga vzame za moža. Ona pa se je še bolj krohotala in reveša zasmehovala. Očitala mu je, da je mičken, da ima špičaste bodice in krivljaste noge.
"To bi uživala v tvojih poljubih, ježne umni. Vsakokrat bi me zbodel do krvi. Raje ostanem tetka vse žive dni, kot da bi tebe, pokvejka, vzela za moža."
In se je obrnila in odšla iz sobe. Potem je oče poklical srednjo hčer. Tudi ta ga je poniževala in zasmehovala in ni hotela niti slišati o ženitvi. Potem je prišla v sobo najmlajša hči, ki je bila suhcena, drobcena, mila punčka. Tudi njej je oče razložil, po kaj je prišel jež. Najmlajša hči je ježka pogledala in je videla, da mu je nerodno, da ga je strah in da mu je hudo. Saj je imel oči že polne solz od vsega hudega. Tej punčki se je jež zasmilil, ko je videla v njegovih očeh solze in je rekla: "Ata, jaz ga bom vzela za moža, če ga starejši 2 nista marali. Saj je pameten in dober in jaz tudi dote nimam, da bi se lahko drugače poročila." Ježek jo je dal na voziček upregel petelina in se usedel zraven neveste in jo odpeljal na robido. In so naredili ohce tam na gradu. Kuharice so napekle pinc in potic in belega kruha, v zelju so se skuhale klobase in v kozici spekle pečenko. Ubili so 3 jance in 10 kokoši, mize so se kar šibile od vsega dobrega. Pri večerji je grof napil kupico ženinu in nevesti, Ježek je nataknil ženi zlat prstan na roko, ona pa ga je poljubila. Ko mu je dala poljub na usta, se je zbodla v bodico in iz ustnice je kapnila kri in padla na Ježkovo kožo. Ko je padla kri na kožo, je koža počila in iz kože se je izvil lep postaven fant. Objel je ženo in rekel: "Hvala, ker si me rešila." Grof in grofica sta bila tega tako vesela, da sta vse skozi božala sina in trepljala mlado nevesto. Slavje je bilo potem še bolj veselo. Samo 2 kisla obraza sta bila na ohceti. Sej veste, starejša in srednja sestra sta ždeli v kotu in se kesali, ker sta zamudili priložnost. In sta tudi ostali tetki. Jež in njegova žena pa sta imela dosti otrok in sta srečno živela. Morda še danes živita, če še nista umrla. Poletno popoldansko pravljico o Ježku, ki se je spremenil v princa, ste poslušali v etru Radija Študent. Da pa nas prigode hrabrih nočnih kobacljačev ne bi uspavale, ob sebi pozdravljam znanstveno redakcijo.
Živjo.
Ki jih je tale pravljica in kulisa plavajočega gradu navdihnila, da so raziskale in prebrale 101 dejstvo o Ježkih. Ampak mogoče moramo pa najprej pojasniti, zakaj pa toliko govora o Ježkih.
Živjo. Torej še enkrat pozdrav od znanstvene redakcije. Tukaj z vami smo danes Luka in pa Ela in Andreja. Živjo.
Živjo.
Torej, mislim, da se imamo na Floating Castle odlično. In kot je že omenila Tisa, je ta kulisa tukaj vedno pravlična. Pred 2 leti smo naredili eno oddajo o polhih in o polharjenju. Tukaj je bil z nami tudi en tak čudovito okrašen polhmobil. Tokrat pa nas je pričakala v bistvu ena mal drugačna scena, en mal drugačna igračka. In sicer ogromen jež. Pa smo se mal vprašali, zakaj v bistvu sploh letos takšen avtek. Zakaj so ga tako okrasili. Zato smo pa dobili v bistvu tudi v goste Matija Solceta, ki je med glavnimi organizatorji tega festivala, pa bi mogoče poslušali kar njegovo videnje, v bistvu zakaj letos pač takšna okrasitev in takšni rekviziti.
Ne, butalci so namreč imeli ježa, ki so ga pač pitali, ne, in pitali, dokler pač ni zrasel do nevidene velikosti, a ne. Pol so ga seveda zaklali, udrl in mast pač, in pač meso razdelili med vse vaščane, pa še nekaj masti je ostala, ne. In pač ta mast je bila obešena, ne, temu zvoniku. In pol se je v bistvu bil tok te masti, da se je v bistvu zvonik sesu in je mast na srečo se ujela v pajčevino, tako nekako. Tako je zato butalski ješ, ja. A tega niste vedeli?
Nisem vedel, da je referenca na to.
Ali? Ja, na to je referenca. Pa tem se recimo, tem je tudi butalska uša, ne? Pa parlament, okoli se ste mogoče spoznali vse parlamentarce, ne? A ne? Ja, pač tem je pravo gumno parlament, temle v labirintku, temle nota, ne? Na svet je pa tale butalska uš, šprinca Marogla. Ja, to je bila ta, ko so dali, ko so zbirali župana novega, pa so dali uš šprinca Maroglo, ki je imela svoje jasličke. Jasli. In pol se je dal na mizo in pol kamor je šla, kjer mu šla, on je bil izbran za župana, ne, tako da v bistvu tako je zdaj, zelo butalske, no, a ne. Ja, tako je tega ježa, pol smo pa še enega butalskega prebrali direktno iz butal, mislim teh, bom rekel tako, ko mislili, da so butale, pa niso, to je crkence, a ne, zato ker, kakor veste, butalci nimajo nobene veze s cerkvenco, oni so jih samo v bistvu prevzeli kot neko blagovno znamko in zdaj prodajajo okol. In so v bistvu tlele zasenčili Loško dolino, ki je pravi izvorni, pač ja, so pravi izvorni butalci tlele, ne. To vsi vemo. Tako je, butalci so naši in po moje zdaj, ko smo odprli pristave gradu Snežnik, zdaj je bilo fajn v bistvu, da tudi ja, zalaufamo tako malo, tudi mi biznis, kar se butalcev tiče, ne. In dvignemo ekonomijo Loške doline in seveda posledično Slovenije in Evrope s tem.
Slišali smo že v bistvu dve verziji zgodb v Ježkih, a ne, torej burijo našo domišljijo na vseh korakih. Smo pa v bistvu Matija vprašali, če mogoče ve, kako poskrbeti za Ježke in če ima kakšno, ne vem, prav posebno vez z njimi.
Ja, jaz vem, mislim, meni so Ježki lučni, ne, včasih sem tudi hodil še kot mladenič, ne, z mojim prijateljem so se šla ponavati v noč ob treh okrog fulat po Hrvatinih in sva rešvala Ježke, ne, tako da v bistvu sem hodilam, čisto sem videl, da je kakšen ježek hod, so ga pač dala na stran. Tako da mislim, da imam kar tak dober odnos, razen teh uši, bolh je kar v redu z njimi, tako bitno. Ja, dobro je z njimi češnje zobat, sem hotel reči, ja. Ja, ja. Zelo radi, pa se vidiš, da ima zmer v dreku češnje, ne, peške, ne.
Ja, no, kot je bilo že povedano, smo tudi pol v znanstveni mečken raziskali razna dejstva in fun fakte o teh nočnih, kako bom jim rekel,
godrnjačih.
Ja, v bistvu, samo za začetek, ježke verjetno vsi poznate, mogoče niste vedeli, da pri nas v Sloveniji živita dve vrsti ježkov, čisto skrajno na zahodu, ob meji, pri Novi Gorici včasih opazimo rjavoprsega ježa, tudi zahodnoevropski jež se mu reče, povsod drugod pa večinoma samo beloprsega ježa, oziroma vzhodnoevropskega ježa. To sta ta dva, ki na stari celini v bistvu pač domujeta. Mogoče bi začel s kakim tako čist osnovnim faktom o ježkih, ki bi lahko človeka zanimali. Boš mogoče Andreja kaj povedala, če si raziskala?
Ja, Luka, samo eno takole, trivialno vprašanje. Torej, mejnica med dvema vrstama ježka je prav Nova Gorica, ali kako si misli to?
To sem nekje v bistvu prebral, ja. Nekje sem pisal, da kdaj zaidejo, ampak nekdo si je pa upal točno tako reči, da pač v Novi Gorici jih kdaj opaziš.
Ja, sem prepričana, da ježki praznujejo Evropsko prestolnico kulture, zagotovo. Sem pa res danes jutraj nekoliko pobrskala par faktov o ježkih. Skratka, gre za živali, ki se rodijo žive, torej so sesavci, živijo povsod razen v Ameriki in v Avstraliji, tako da v Evropi jih zagotovo najdemo. So večinoma nočne živali, tako da po noči jih lahko slišite še lesteti, ko iščejo kaj okusnega za podzob. Zdaj, ker se pa zelo bojijo plenilcev, imajo zelo dobro orožje in to so bodice, zagotovo ste jih že opazili. Zdaj, te naše nočne živali so zelo aktivne od pomladi do jeseni, po zimi pa hibernirajo, spijo.
A kaj veš, kaj se zgodi takrat z njimi? Pač...
Ja, temperatura se jim v bistvu zniža, da se res energija, poraba energije spravi na minimum, ne vem, tam nekje na 5 stopinj pade, če se ne motim.
Tako,
ne?
Tako, ne, se pa zarijejo potem in počakajo v bistvu. Nekje sem sicer videl tudi, da se kdaj pa kdaj po zimi zbudijo, pač se mečke nahranijo, potem grejo spat.
Ja, malo in kruli najbrž ne, se morajo nahraniti.
Res je tako intenziven padec njihove temperature, ker v bistvu imajo 35 stopinj ponavadi in potem v bistvu pade na tam 5 stopinj približno, ja.
Ja, tudi sicer so ježki malo nenavadne živali in sicer živijo med 4 do 7 let, odvisno od njihove telesne velikosti, v kontroliranem okolju oziroma če so udomačeni, pa do 10 let, kar je za njihovo velikost resnično velika izjema. No?
Zdaj, ja, kaj pa so te bolezni, zaradi katerih kaj pol
ja, te ježki, ravno to sem hotela reči, so nekako simbol v ljudski kulturi, v ljudski folklori, simbol modrosti in inteligence, vendar jih pesti kar nekaj težav, tako da bogi ježki se soočajo s celo vrsto problemov skozi njihovo življenje. Eno so zajedavci, imajo veliko klopov, muh, ki se naselijo na njihovo malo telo. Zato tudi prenašajo določene kožne bolezni in podobno. Zdaj, kaj je tisto, kar jih resnično pokonča, so pa v bistvu srčnožilne bolezni, zamaščena jetra in rak. Tako da resnično so v bistvu precej podobni nam ljudem.
Ja, pol pa ni čudno, da je butalski jež bil v bistvu tisti, ki so ga napitali in potem njegovo maščobo uporabili.
Ja, ja, tako, tako. Ježki očitno nosijo v sebi predvsej maščobe, ki jim verjetno pomaga tudi pri hibernaciji. Zdaj, eden izmed teh 99 problemov, ki jih imajo ježki, je tudi to, da jih veliko pogine v prometnih nesrečah, tako da to so najštevilčnejše žrtve prometnih nesreč na zemlji.
Okay.
No, mogoče lahko povem še eno zanimivost. No? Dejansko njihovo meso so že jedli v starem Egiptu, v srednjem veku in zelo so povezani dejansko z nekimi vraževeri in čarovništvom, tako da dejansko so verjeli, da uživanje ježevega mesa zdravi revmatoidne bolezni, tuberkulozno, razno razne vraže so bile. No, zelo zanimivo se mi je pa zdelo, da v Maroku so imeli to navado, da so kadili v bistvu meso ježa. No?
Okay.
Ja, wow, kaj
no,
takega.
Nisem vedel, da bi lahko meso gorelo.
Ja, dejansko so verjeli, da bo ta praksa pomagala ozdraviti impotenco, težave z mehurjem in podobno. Tako da ne vem pa, če še vedno to počnejo.
Kaj pa, Ela, si nekaj prebrala v bistvu o varitvenih ritualih, ki so tudi blazno zanimivi, boš kaj povedala nam o tem? Mm.
Ja, v bistvu parjenje nekako poteka od aprila do septembra, se pravi, kaj je rekel v bistvu že Luka prej, da so najbolj aktivni v bistvu v teh pomladno-poletnih mesecih in največ akcije se dogaja tam nekje maja, recimo, maj-juni.
Maj mesec ljubezni.
Tako. Seveda imajo nek paritveni ritual, prebrala sem, da se temu lahko reče kot nek ježji vrtiljak, namreč samec nekako hodi okoli samice, pri temu se ponavadi samica vrti z njim in se nekako njuna nosa stikata, praktično ponavadi samica tudi malo zapiha nanga, tako da v bistvu spušča neke take zvoke. Včasih so mislili, da se jezi v bistvu parijo z kot trebuščki drug proti drugemu, namreč pač te bodice se zdi, da bi lahko onemogočale zadevo, ampak v resnici temu ni tako. Samec pač zleze na samico in ni povsem jasno, ampak verjetno ona v bistvu spusti bodice, tako da mu nekoliko olajša nalogo. Zdaj, samice so potem breje nekje 35 dni, malo odvisno od velikosti in rodijo nekje tam 3 do 5 mladičev. Ti mladički ježki so slepi in gluhi na začetku, imajo pa v bistvu že neke take mehke bodice, ki pa so prekrite še z neko tako posebno membrano, tako da seveda ni mater kako poškodovano med rojstvom najprej sploh. Potem pa v bistvu ta membrana se posuši in odpade in se potem počasi te bodice zamenjajo z bolj trdimi. Mogoče še, da se nekje 6 tednov v bistvu dojijo pri mami in potem v bistvu po temu so nekak od
Pripravljeni
ja. Na svet in grejo po svoje.
Ja, in potem jih tam čakajo razni sovražniki, med temi so sova, na primer, pa tudi jazbeci pri nas in pa zagotovo ste slišali za lisico, a ne, tudi obstaja en ta ljudski rek, da lisica ima neko strategijo, a ne, ko se ježek tako zvije v kroglico, da ga polula, a ne, zato da bi ga prepričala, da se razpusti in da bi ga lahko potem pojedla. No, mogoče je nekaj resnice na tem, dejansko kdaj pa kdaj lisice polulajo ježke, ampak njih to prav zares ne moti v tistem trenutku, jim je preživetje bolj ljubo. Pa tudi videli so jih dostkrat, da se skupaj prehranjujejo, tako da je dost redko v bistvu je jež hrana za lisice. Del so neko analizo v bistvu nekih tako 0,5 do 2% tako v iztrebkih lisic je kakšnih tako ostankov ježkov.
Bodic.
Ja, recimo bodice keratinske.
Potem
ja,
ta zgodba ni resnična v bistvu.
Ne, to najverjetneje ne bi držalo. V bistvu lisice so kot neki psi, tudi ne morajo jih odpreti s šapicami, zato ko si predstavljamo kukuške, neko plavajo, ne morajo ga razpred, ne, na nek tak način.
No, jaz sem prav vesela za Ježke.
Ja, jaz tudi mislim, da je fajn, da se lahko kot bacajo naprej. Zdaj, mogoče sam še zelo za na konec, na hitro, kaj pa narediti v bistvu, če bi kakšnega Ježka našel, a ne, kot smo rekli, so to nočne živali, tako da če jih vidimo čez dan, je najverjetneje nekaj narobe, a ne, ali so izgubili svoje starše, ali so mogoče celo poškodovani in zaradi tega išče pomoč, a ne, ki bi se sicer zarili. Tako da, če je ježek že dovolj star, če vidimo, da ima poškodbo, takrat je boljš poklicati neko strokovno pomoč. Če pa vidimo, da je samo mogoče šibek ali pa da je res čez dan tako malo tava okoli, pa da ni nekaj narobe, pa mu damo lahko recimo mačjo hrano mokro, torej, ki ima veliko proteinov v sebi, pa brez pač nekih začimb, ne, lahko jim damo tudi jajce, torej umešano jajce, najbolj priporočajo.
Omleto.
Tako, no,
omleto
za ježeka. Piše pa tudi, da včasih niti ni najboljša ta suha hrana za ježa, ki se jo da tudi kupiti, verjetno v pet shopih, ne vem, kako je pri nas to založeno, no, ampak da se temu izognemo. Če po zimi, isto bilo recimo, če bi jih videli po zimi. Ja,
kaj pa zelenjava, pa sadje? Pa to?
Sadje je čisto off the table za ježa.
A ježek ne teka in se ne kotali.
Ježek,
ne gre po hruške.
Pazi, kaj ješ, pravi ježek.
Okay.
Če pa najdemo zelo mlade ježke, pa v bistvu tudi boljše nekako vprašati kakšnega strokovnjaka, kakega veterinarja, kaj narediti za to, da ne bi pač več škode v bistvu naredili s svojim posegom.
Kaj pa ježek pije?
Najboljš mu je dati vodo, a ne zraven, če mu damo recimo neko jajce ali pa domačo hrano, da je sam zraven voda, nikakor pa ne recimo mleka, ker jim to zelo škoduje. Torej sadje, zelenjava, mleko, to ne. A ne? Mora
tudi
biti bolj...
kava, pivo, ja, to ne.
Mogoče tega prej nismo omenili, ampak ješki tudi sicer jejo žuželke večinoma, a ne? Tako da so kakšni črvički, ne vem, črički, ne vem, kaj se lahko oni ujamejo, ko hitro skočijo.
Masni črvički, ki jim zamasijo jetra.
Tako, toliko za danes o jeških. Ste poslušali kratkega Baltazarja, bomo to rekli, malo smo preštudirali ješke. Če pa imate v bistvu tudi sami kako zgodbo zapovedati, bo Radio Študent tukaj danes še do 6, pa jutri tudi oddajamo od 2 do 6 ure. Pa lahko prijete kaj mimo, pa poveste kakšno zanimivo zgodbico.
Kakšno za naježice.
Uuu.
Pridite pod naš šotor.